Inspiracijski podcast z Maja Monro.
Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fajn podcasta, kjer vas vsak teden razveseljujemo, dvigujemo in inspiriramo z zgodbami ljudi, ki delajo to, kar jih veseli. In danes spet zajadramo v športne vode. Kar mi je všeč, ker športnike je vedno težko dobiti, ponovadi nimajo časa, nekaj trenirajo, ampak tale je moja gostja danes pa sploh je skos na treningu in sem prav vesela, no, da se zdaj lahko pogovarjava, ona sicer na drugi strani sveta, kmalo v Sloveniji, jaz pa seveda iz Podrožnika. Z mano je Rea Kolbl, večkratna prvakinja v najbolj ekstremnih možnih tekih in kombinacije športov, nepremagljiva v Spartan Race v svetovnem nazadnje. Zdaj prav tukaj z mano. Rea, pozdravljena.
Živjo, hvala za povabilo. Pa me veseli, da se nam je uspelo uskladiti z vsemi temi časovnimi različnimi conami, pa treningi, pa sem skupaj.
Meni tudi, Rea, ti prihajaš v bistvu zdaj v Slovenijo, v soboto že Spartan Race v Kranjski Gori, kako zelo se veseliš tega, mi povej, mislim, prav z vidika ne samo Spartan Race kot takega, ampak ker prihajaš dejansko v domačo deželo. Kaj tebi to pomeni?
Ja, res se zelo veselim te tekme. Lansko leto je bila malo manjša verzija te tekme, pa je bil samo šprint, kar je 5 km dolga tekma. Tako da letos bo pa celotna trifecta, ki je sobota, nedeljo tekme. In ja, se veselim, da lahko tako zares tekmujemo, pa da tudi dosti več ljudi pride letos, pa da pride malo na obisk domov, pa še mami pozdravim.
Pa mami na kuhna, ne?
Tako, tudi to. Sicer bomo verjetno malo več po gostilnah jedli, kaj je po navadi gužva.
Ej, kaj pa ješ recimo po gostilnah? Ker jaz vem, ko so, mislim, takšni teki te najbolj izčrpajo in verjetno takrat telo hoče junk, ne, pico. Ali kaj? Kaj se tebi recimo, kaj jes po navadi pri takih, ko si med na takih tekmah pa na takem gibanju?
Jem vse, čisto odvisno, kje sem, če grem v kako tako državo, kjer še nisem bila, probam lokalno hrano, ko pridem domov, karkoli pač je, pica je super, karkoli testenine, res nimam, vse jem.
Daj nam idve iti zdaj malo, da sploh predstavimo tvojo življenjsko zgodbo na začetek. Ti si v bistvu se s športom srečala najprej preko gimnastika, pa me zanima v bistvu tale, ti prvi momenti. Kaj te je sploh potegnilo v gimnastiko in ne vem, v karate ali pa v balet ali pa, ne vem, zakaj gimnastika in kako to, da se te je tako močno primla v bistvu takrat, da si potem tudi bila v reprezentanciji in vse?
Ja, v bistvu me je mami vpisala na gimnastiko. Ko sem bila čist mehna, sva živeli v Mariboru, pa sva dosti smučali. Pa mislim, da če bi v Mariboru ostala, da bi mogoče smučanje trenirala, ampak potem sva se preselili v Ljubljano, pa sem neki šport sem hotla početi, pa me je vpisala v balet in gimnastiko. Pa sem šla na en baletni trening, pa na en gimnastični trening, pa sem se pa odločila, da bi jaz skozi gimnastiko počela. Mislim, da sem že od malega rada okoli skakala, pa po trampolinih, pa stoje delala, pa televizijo na glavi gledala. Tako da mi je bilo na kožo pisano že od malega. Pa mi je bilo tudi zelo fajn. Pa mislim, da mi je pač nekako imam tak v karakterju, da se tisto, kar počnem, se precej zagrizem, tako da potem je gimnastika postala moj svet dolgih 11 let.
Ampak če tako pogledamo, gimnastika je že na nek način, tako kot si rekla, so že neki izzivi, je že neko različno gibanje, tudi različne vrste, v bistvu v enem športu združene. Se pravi, to bilo tisto, kar te je najbolj držalo, ali je še kaj drugega, ne vem, kar je, veš, da si ustrajala, ne vem, kaj je bilo tisto, kar te je toliko povezalo z gimnastiko?
V bistvu ne vem čisto še, kaj je bilo. Sigurno je to, da je vedno nekaj, kar lahko izboljšaš, nikoli nisi v perfekciji. Pa veliko časa vzame in to mi je bilo tudi všeč, da smo bili lahko v telovadnici ogromno časa na dan, nikoli mi ni bilo dolg čas. To nekako še zdaj mi uspe ves cel čas vsak dan porabiti. Pa ja, sigurno so pa tudi izzivi. Dostkrat padeš, pa se moraš pobrati, pa iti naprej. Literarno in figurativno.
Ampak to tebe veseli, imam občutek, da to je tisto, kar te tudi žene, da je skozi malo tak vse skupaj v enem izzivu.
Ja, rada iščem področja, v katerih se lahko izboljšam. In teh je bilo v gimnastiki ogromno, non-stop.
Ampak kaj se pa je pol zgodilo? V bistvu? Potem se pa v enem trenutku zgodi ta moment, ko se gimnastika pravzaprav zaključi za tebe.
Ja, v bistvu zadnje leto je bilo kar težko. No. Sem nekako hotla še naprej pasilila s treningom. Enkrat sem padla predvsem na preskoku, ker se mi je potem sem se zavedla, da lahko v gimnastiki precej padeš in potem je to nekako me lovilo kar celo leto. Ne vem čisto, kako se reče po slovensko, ampak na prejšnjih olimpijskih igrah se je nekaj podobnega zgodilo Simone Biles in so rekli so twisties, ne vem, kako se prevede v slovenščino, ampak nekako zgubiš orientacijo v zraku. In ko sem bila v zraku, nisem čisto vedela, kje gred, kje so tla. In sem dostikrat padla v zadnjem letu in potem je nekako je postalo tak težko, da sem na treningih več prejokala kot pretelovadila. In sem se potem v drugem letniku srednje šole nekako s trenerjem smo se odločili, da je mogoče v življenju še nekaj več kot telovadnica, v katerem, s kateri sem non-stop padala. In sem se potem odločila, da grem naprej in poiščem nekaj drugega.
Ampak takoj nekaj drugega ni prišlo, ne? V bistvu je pol prišlo eno obdobje, ko te v bistvu odrasli v smeri, ne, tako kot si rekla, pač trener je rekel, mogoče pač to ni vse, ok, in potem si vržem nek svet, ok, kaj pa je, ne, kaj se je dogajalo pol v tistem obdobju?
Ja, nekako naslednje dva leta sem nekako otroštvo poskusila v dve leti skupaj dati, pa še, krati pa še tudi puberteta pa se ostalo in sem nisem jih najbolj, moje tista, na katera sem najbolj ponosna dva leta, ampak sem se nekako, mogla sem se najti. Tako da sem se potem vrgla v akademske vode, ker športom se nekako takrat nisem želela ukvarjati, pa, ker sem vse sladkarijo otroštva sem v dveh letih pojedla, se tudi moje telo nekako ni želelo športom ukvarjati tiste dve leti. Sem se pa potem, ja, zelo sem se v študij vrgla, pa odločila sem se, da bi šla študirati v Ameriko. Verjetno tudi na nek način, da grem dalje stran od gimnastike, ker je bilo vseeno nekaj, kar sem imela zelo, zelo rada in je bilo težko tako na hitro nehati in najti nekaj drugega. Ko sem šla pa v Ameriko, sem pa nekako začela vse skupaj na novo in noben ni vedel, da sem bila jaz gimnastičarka, celo leto je bilo malo lažje, celo življenje je bilo malo lažje zaradi tega. Ja, in potem sem pač nekako v akademiji sem iskala nekaj, kar bi vzelo toliko časa kot je gimnastika, tako da sem se odločila študirati fiziko in astrofiziko, kar je vzelo toliko pa še malo več časa kot gimnastika. Ampak sem potem nekako čez leta prišla spet nazaj v šport.
Ampak tale, v bistvu ta tvoja odločitev, da greš v Ameriko, to je bila zelo, če sem jaz prav razumela, in se zapisal tudi zelo tvoja notranja odločitev, se pravi, ti si bila kar precej pogumna, da si pri teh svojih letih se odločila iti tako daleč stran od svojega sveta in v bistvu tam postaviti to, torej, kar je mogoče trener v nekem trenutku rekel, morda je še kaj drugega. Ti si dejansko zasledovala to, ta drugi del, ne? In potem si rekla, ker Amerika pač in za tebe je nekako bila to obljubljena dežela, zadala si si pač tak faks, ki ni najbolj enostaven, ampak hkrati pa si ga uskladila za tem, kar tvoj um že cel čas hoče, ne? Hoče izzive, hoče nekaj kompleksnega, kar je treba razvozlati.
Ja, vedno mi je bila v šoli všeč matematika, zato sem šla pač nekako v te znanstvene vede, ampak v bistvu nikoli nisem si vzela časa, da bi premislila, kaj si v življenju dolgoročno res želim. Nekako sem čas polnila z težkimi zadevami in izzivi. Verjetno, če bi se usedla sama sabo pa malo pomislila, kaj bi res rada dolgoročno, ne vem, če bi šla isto študirati, kot sem študirala, ampak je bilo pa sigurno, sem se naučila ogromno, ni nujno, da zdaj jih uporabljam moje vse te diplome, ki jih imam, ampak sem se pa naučila, kako študirati, kako se stvari učiti, kako se tudi sama stvari naučiti iz knjig, pa iz vseh teh, kar je na voljo, kar lahko sam najdeš in sigurno mi to zdaj v življenju ogromno pomaga, tako da sigurno niso bila izgubljena leta. Sem vesela, da sem šla na pot, po kateri sem šla, ker mislim, da če bi bilo karkoli vmes drugače, ne bi prišla tu, kjer sem zdaj.
Ja, tako vedno v bistvu je vse z nekim namenom, pa ti si tudi lahko zdaj, pa jaz sama kombi popraviš, s katerim se posiš.
Ti laboratoriji fizike pridejo prav, ko se ti solarne celice pokvarijo.
Mislim, to je res fajn slišati in prav inspirativno že samo po sebi, sploh v tem svetu, naprimer, kjer mogoče ženske po eni strani sicer se zelo osvobajamo teh nekih klišejo, da ženska ne zmore brez moškega nič sama. Ne? Mogoče v nekih primerih gremo celo malo preveč v ekstrem, da me lahko vse same. Ne? Kak imaš pa ti kaj pogled na to? Ker ti si ženska, ki v bistvu zmoreš veliko, veliko več kot marsikateri moški. Zdaj na koncu, če dava čist tak klišejski, ampak čist resnični primer, si lahko tudi avto sama popraviš. A ti sploh rabiš moškega po življenju?
Je lepše z nekom drugim v življenju. Nikoli, ko sem odraščala, ko sem bila mala v gimnastiki, je bilo pač ločeno punce fantje, nikoli ni bilo te primerjave, da kot punca nekaj ne morem ali pa da zmorem manj. In tudi mami nikoli ni rekla, da zaradi tega, ker sem punca, pa kaj ne smem ali pa kaj ne zmorem, je bilo vedno, vse je bilo okej. Okay. In nikoli nisem tega v bistvu nekako po notranjem pridobila. Tako da to v bistvu nikoli me ni oviralo, pa še tudi zdaj me ne, če si kaj želim, sploh ne pomislim, da bi moj spol v tem igral kaki vzrok. Ampak je pa sigurno, je pa tega ogromno okoli mene in poskušam, da s tem, ker vsakič, ko počnem kaj takega, ko naj ne bi bilo lik za punce ali pa naj punce ne bi bilo tako dobre, bolj glasno povem, kaj sem naredila, ali zaradi tega, da me mogoče druge ženske slišijo.
Je, vsekakor je pomembno, zaradi tega, ker na koncu pa vseeno te neke blokade so privzgojene ali pa so v glavi, kar ti res z svojimi dosežki in z vsem, kar počneš tudi javno, zelo razbijaš in rušiš pač ta prepričanja. Ne? Nek trenutek je potem prišel ob vsem tem študiranju oziroma učenju in laboratorijskem delu, ko si pa rekla nič, grem jaz malo laufet.
Tako, ja, v bistvu sem začela teči zaradi tega, ker sem rabila pauze med študijem. In sem na začetku, sem 30 minut sem pretekla, pa me je že vse bolelo, pa nisem več hotla idle. In potem pa je nekako vedno več to postajalo. Potem sem šla na prvo tekmo, na trail tek, pa sem pogruntala, da mi v bistvu gre kar precej dobro. In je nekako, čez leta je počasi raslo do tega, ko sem potem šla na prvi špartansko tekmo in je nekako v bistvu povezalo gimnastiko z tekom, tako da mi je šlo precej dobro od začetka. Potem sem se pa malo več sem začela trenirati, malo bolj sem se temu več časa sem dala v trening in potem sem prišla nekako med tem, ko sem delala doktorat, da je v bistvu oboje je nekako enako denarja prineslo. Ena me je zelo srečevala, drugo sem pa komaj čakala, da končam, da grem lahko spet teč. In potem sem se odločila, da pa tistem, ko sem končala magisterij, da se raje posvetim športu, pa poskusim, kam me to pripelje v življenju.
Kar je sicer zelo proti nekim osnovnim družbenim normam, ne? Tak podobno kot pri umetnikih, ne? Se pravi, ko umetnik pusti šolo in reče, jaz bom pač ustvarjal raje in se starši primejo za glavo, ampak kako so recimo tvoji starši nasplošno že tvojo zgodbo sprejemali cel čas?
Ja, mislim, da nekako je mami vedno videla, kaj me osrečuje in kaj me ne. Pa na nek način, ja, se sem pustila doktorat, ampak sem pustila doktorat po tistem, ko sem že končala dva dodiplomska študija, pa en magisterski. Tako da sem vedela, da tudi če se šport ne izide, grem lahko nazaj v akademske vode. Pa tudi, ko sem razmišljala, kakšne službe bi jaz lahko dobila z doktoratom, jaz tega res v življenju nisem hotla. Nisem hotla biti vodja laboratorija, pa celo življenje preživeti v raziskavah. Ker v bistvu se delo nikoli ne konča. Tisto, kar študiraš, se potem v bistvu nadaljuje kot služba celo življenje. In, ugotovila sem, da ne želim tako preživeti življenja, tako da sem pač probala nekaj drugega. In ja, je imela podporo doma, karkoli bi se odločila.
To je v bistvu res dober feeling, no, da kljub temu, da recimo se lotevaš nekih ekstremnih stvari ali pa nekaj, kar mogoče normalni smrtniki sploh ne moremo razumeti. Ali pa ne, zakaj bi to nekomu bilo full cool, dobro, ampak je pomembno, da pol vseeno imaš ljudi okoli sebe, ki pa pač zaupajo v to, da je to to. In ko tak te poslušam, se mi zdi, da se je pa zdaj vseeno pri tebi že ta moment, se bom sedla sama sabo in ugotovila, kaj bi sploh rada, nekje vmes že zgodil.
Ja, trenutno res sem zelo vesela, kjer sem v življenju. Kot profesionalna atletinja, ta del mene mi je zelo, zelo všeč, pa uživam v treningu, uživam v tekmovanju, uživam v potovanju po svetu na te različne tekme, na katere grem, je pa tudi precej nestabilno življenje, ker te sponzorje, ki imam, ki mi dajo plačo, vsako leto podpišem novo pogodbo, tako da vsako leto ne vem, če bo se bo pogodba podaljšala. Tudi zanašam se na ta denar, ki ga zaslužiš na tekmah, tako da vsakeč, če imaš dober dan, zaslužiš denar, če nimaš dobrega dneva, ne zaslužiš denar. In ko se je korona začela, sem tudi začela delati kot trenerka preko interneta, res zaradi tega, ker nisem vedela, če bom kot profesionalna atletinja sploh lahko še živela in je ta del mene nekako zrastel v zadnjih dveh letih, tako da imam zdaj precej polno atletov tudi na tej strani mojega življenja, kar je tako nekako skupaj zelo dobro deluje, ker sama sebe treniram, potem pa imam tudi užitek od tega, ko treniram druge, pa jim pomagam doseči svoje, njihove, karkoli imajo zastavljene kot cilje. In je tisto nekako tako dosti bolj stabilno, pa tudi lahko se usedem vsake tok časa, kar je tudi fajn.
Ja, glej, ne, se je v bistvu na nek dolgi rok, koliko pa je, recimo ti kot profesionalna športnica, oziroma nekoliko je, kakšen je ta feeling, da veš, da v bistvu tvoje telo vseeno ne bo forever pač v tej neki kondiciji za dosegati rezultate. Kako si se recimo kdaj prej ali pa se še vedno mogoče soočaš s tem, da je pač to vseeno nek tek na določeno razdaljo?
Ja, mislim, da v bistvu ni, da so meje dosti dlje stran, kot si veliko ljudi predstavlja, zaradi tega, ker zdaj, ko sem stara 30 let, pa sem še precej hitra, lahko tekmujem v teh krajših tekmah, pa mi gre to zelo dobro, pa zelo mi je všeč. Ko si pa starejši, pa imaš več kondicije, pa greš lahko na daljše tekme, ne tečeš več tako hitro, pretečeš enega kilometra, ampak so pa drugi izzivi, tem bolj ekspedicije, adventure races, ko so 7 dni dolga tekmovanja, ko pa res nimajo ljudje, ki so 50-60 še zelo uspešna v teh športih tekmujejo in nik zaradi tega, ker mi je ogromno različnih športov všeč, pa mi grejo tudi precej dolgo, se mi zdi, da je moja karijera lahko zelo dolga. Če skrbim zase, pa za svoje telo, pa počivam, ko je treba počivati, pa dovolj jem, zato da pač bom zmogla še leta in leta v športu ostati.
Ampak ta delček konkretno, ki si zdaj glih omenila, si pa tudi v bistvu v enem trenutku razkrila svetu, da pač vrhunski športniki dosti krat, sploh tisti, ki zmagujejo in so uspešni, avtomatično v naših očeh delujejo zdravo. Ne? Ampak dosti krat ni tako, ne? Dosti krat v bistvu greš preko svojega telesa oziroma nisi v skladu z tem, kaj bi telo rado. Ne? Kako je bilo pri tebi to, ker je bila pač en moment tega nekega priznanja, da pa ni čist vse tako, kot si telo zasluži?
Večina mojega življenja ni bilo tako. Mislim, da se je vse skupaj začelo v gimnastiki, ko sem bila že zelo mala, ker sem vedno hotela biti bolj suha, pa lažja, da bi pač ko padeš manj boliče, manj mase dol prleti na parter. Pa je tudi nekakaj gimnastika je precej estetski sport, pa ne vem, če so se zdaj že, verjetno so se stvari spremenile, ampak ko sem bila jaz v gimnastiki, bolj ko si bil suk, bolje je bilo. In sem, ni bilo niti neke pritiska zunanjega, bolje je bilo vseeno tranje, da sem hotela vedno bolj v ekstreme in nekako zgubiš, kje je ta črta med ekstremom pa med tvojo najboljšo performance. In potem, ko sem gimnastiko nehala, sem šla nekako v drugi ekstrem, ampak ko sem začela teči nazaj, pa vedno, ko sem bila hitrejša, sem nekako spet šla v to, ko sem poznala, da manj ko je jest, če ne jem nič sladkarij, bom samo maščobo zgubila, pa potem bom bolj hitra. In je delovalo par let, ampak vse to, čim greš v pač če ne ješ dovolj, pa če ne ješ vsega. Prvič mentalno ni najbolj zdravo, nisem imela socialnega življenja več, zgubila sem dosti prijateljev, ker nisem hotla iti na večerje, nisem hotla iti na pijačo, pa tudi preveč je pritiska, pa tudi ni zdravo. No. In po ene parih letih nisem hotla več tekmovati. Mislim, da je bilo pač moje telo je nekako imelo zadost in je motivacija tudi se zgubila. In to je bilo lih takrat tudi, ko se je korona začela in mi na srečo ni bilo treba tekmovati. In sem uporabila ta čas, da sem pogruntala, kaj si res v življenju želim. Zaradi tega, ker kolikor se zgleda profesionalni športnik, idealen poklic je ogromno tudi dela. In tudi pač zaslužek je bolj vprašljiv večino časa, tako da res, če to počneš, moraš to početi, ker ti je to zelo, zelo fajn. In, takrat nisem več se tako počutila in sem razmišljala, kaj drugega bi lahko zdaj v življenju počela, ampak potem je bila ta pauza zaradi korone njih nekako super, da sem lahko šla na bolj zdrava pota, pa se soočila s tem mojim prehranskimi motnami in ko sem začela spet jesti normalno, pa sem pridobila nazaj zdravo maščobo, sem postala hitrejša, tek ni več bolel, pa je tudi motivacija pa ljubezen do športa se precej hitro vrnila.
Ampak ni to zanimivo, ne? Da v bistvu tak, ki si prav lepo povedala, dokler se nisem soočila, ne? Ti si v bistvu že bila toliko daleč, tako si rekla, motivacijsko, čustveno in telesno, da se ti je zdelo, da pač ni več za tebe, da tek več ni za tebe, da bi mogoče kaj drugega, ker ni več toliko fajn. Ampak v resnici je šlo res samo za to, da se soočiš s tem, da nekaj moreš pač spremeniti pri prehranjevanju. Veš kaj, mislim, tako po eni strani toliko banalna stvar, ampak te lahko toliko zavede, če ne bi bilo recimo te korone, ko si rekla, ne, si že razmišljala, da bi se preusmerila. K sreči je prišla ta korona in si se soočila in si dala in si naredila pauzo, ker to, kar hočem zapovedati je, da včasih samo rabimo pauzo, se ustaviti in razmisliti, ej, kaj se pa dogaja v mojem lajfu ravnokarno? Zakaj?
In te pauze si je v bistvu precej težko vzeti. Ja. Še posebej, če tak tekmuješ celo sezono, moja sezona je bila od februarja do decembra, in ni bilo časa za pauzo, razen če sem jaz rekla, ne grem na to tekmo. In, ko si tako 100% v športu, je to precej težko narediti. Še posebej, ker nekako od zunaj se ne vidi te prehranci. Jaz sem imela bulimijo, tako da noben ni vedel. Samo zgledalo, da sem jaz zelo dobra v tem športu in da grem na vsako tekmo in na vsake tekmi zmagam. In je zelo težko reči, ne grem tekmovati.
Kaj bi pa ti recimo rekla zdaj tudi, ko si v bistvu trenerka, pa mogoče opažaš kakšne stiske recimo pri svojih pač varovancih. Na kak način je najbolj smiselno podpreti potem mladega človeka, ker se vemo, kak so mladi, pa verjetno si ti, mislim, vemo, da si ti bila ista najbrž, ne, zdaj pač karkoli ja. Bi ti rekli ti si. Ne.
Mislim, da je zelo težko direktno z ljudmi govoriti o tem. Če bi kdo meni rekel, da se ne jem zdravo, da to ni dobro zame dolgoročno, bi verjetno rekla, zmagujem, čisto vse je fajn. Ne bi poslušala, dokler se nisem sama odločila, da je treba nekaj spremeniti. In kar je meni res pomagalo, je za tisti športniki, ki so meni vzor, so o tem začeli govoriti. In sem videla, da so po tekmi, po tistem, ko so se oni soočili s svojimi problemi, so tekmo zmagali, pa so potem po tekmi pojedli piškot. In sem bila jaz bolj sem si želela tisti piškot, kot pa njihove zmage. Ampak sem videla, da so se s tem soočili, pa da so zdaj bolj uspešni, pa bolj srečni, pa še piškot lahko pojejo. In na tak način nekako sem se potem tudi sama odločila, da ne morem več v življenju tako naprej. Tako da bolj v bistvu gledati tisti, katerim so ti vzor, ko o tem govorijo, pa ko se o tem govori, pa ko vidiš, da so ljudje uspešni in hkrati tudi zdravi in srečni, to se mi zdi, da je to, kar res spremeni lahko za ljudi.
Ja, se strinjam. Vzor najbolj sploh otrokom, recimo tudi pač v starševstvu, je najboljše, kar lahko narediš za otroka, je to, da si mu dober vzor, ne? Da mu pokažeš, kak je najboljše. Ne?
Ja.
Kaj bi ti skozi svoje življenje do zdaj, kaj je bila tebi, mislim, nekak največja lekcija življenjska? Kaj je tisto zdaj, kar veš, da je najpomembnejše?
Verjetno, ko sem končala z gimnastiko, ker gimnastika je bila res moj cel svet. Nič drugega me ni tako veselilo kot ure v telovadnici. Nisem imela življenja izven telovadnice, za katero bi mi bilo res tak ful fajn. In sem nekako vse to zgubila v bistvu čez noč in sem mogla najti nekaj novega, kar me je veselilo, pa v čem sem bila tako srečna, kot sem bila v gimnastiki. In se je bilo zelo, zelo težko, 2-4 leta je bilo v bistvu precej težko, ampak sem se našla in nekako zdaj vem, da tudi če se spet kaj zgodi, pa moram vse začeti znova, pa življenje na novo zgraditi. Nekako vem, da se bo vedno vse dobro išlo in mogoče tudi zaradi tega sem lažje šla v Ameriko, pa sem lažje končala, se odločila, da ne bom končala doktorata, pa šla v šport. Ni zaradi tega, ker se mi je to enkrat že zgodilo, pa je bilo potem vse v redu.
Tako, dragi poslušalci, evo, z Rejnim posvetilom tako rekoč vse bo v redu, tudi če morate začeti vse od znova, tudi če se vam je zrušilo vse, kar ste gradili do današnjega dne in tudi če bo treba od znova iti že šestič v življenju, pač vse je z nekim namenom in jaz mislim, da je Reja res, res velik navdih. Z vsemi svojimi dosežki pridite v Kranjsko goro na Špartan pogledati njene mišice, njeno vztrajnost in njen smeh, ko vse to počne, njeno srečo. Reja, hvala ti za tvoj čas, srečen let Slovenijo in upam, da se vidimo.
Hvala, ja, upam, da čim več poslušalcev vidim tudi v Kranjski gori.
Čau!
Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.